mootummaan naannoo Oromiyaa haala naannicha keessa jiru ilaalchisee har'a ibsa gaazexeessitootaaf kennee jira. Obbo Eeloo Addunyaa itti gaafatamaan biiroo kominikeeshinii naannoo Oromiyaa keessumaa gama nageenyaan ilaalchisee yoo dubbatan akkas jedhan.
Sana keessaa waldhabdeen siyaasaa karaa nagaadhaan akka xumuramu yeroo adda addaa akka duudhaa Oromootti waamicha adda addaa humna shororo keessaa shaneedhaaf taasisaa ture. Dargaggoonni karaa dogoggoraa qaama kanatti makaman gara nagaatti akka deebi'an waamicha adda addaa taasisaa turuun isaan beekama. Haa ta'u malee humni shororo keessaa shanee gocha badiisaa irraa deebi'uu hin dandeenye. Waamicha mootummaas waamicha abbootiin gadaa taasisanis fudhachuu hin dandeenye. Hundumaayyuu darbee uummata Oromoo ajjeesuu, qeessaa irraa buqqisuu, qabeenya isaa saamuu hojii guyyaa guyyaa godhatee shororo keessummaa isaa caafiitti baasee jirachuu. Kana qolachuudhaaf mootummaan caasaa nageenyaa cimsee hawaasas ijaaree hojii garaagaraa hojjetaa jira. Kanaaf bakkoota garaagaraa irrattis tarkaanfiin irratti fudhatamaa jiracha. Ammas karri nagaaf saaqame, harki nagaaf diriire, ammas hin cufame. Kanaaf humni shororo keessaa kanatti dargaggoonni makamanii jiran karaa nagaan akka deebi'an, akka hawaasatti makaman mootummaan naannoo Oromiyaa irra deebiidhaan waamicha taasisaa jira.
Obbo Eeluun yeroo duulli qaamota nageenyaan nagaa mirkaneessuuf gaggeeffamu kana dargaggoonni qaama kanatti makaman gara nagaatti akka deebi'anii fi hojiin karaa abbootii gadaa fi jaarolee biyyaa itti fufaa jiranii jiran. Inni biraan Obbo Eeluun dubbatan waa'ee rakkoo nageenyaa Oromiyaa keessaa kana karaa marii araaraan xumuruuti.
Baandiin baleelaa bootaa tashlokluku xiqqaa yaadarsaan የጸጥታ ሁኔታውን የጸጥታ አካላት ስምሪትን ያያየ ቆሞ የሚታኮስ አይደለም የጉሪላ ስታይል ነው ማለት ነው የሚከተለው
አንድ አከዝዶ ባይሉን ገረን ኩን ሶቺ ቃሞተ ነገኛ ይላልለቴ በላገይስሳ በከተከ ጃጀሌ ከሉሉሚቲ አማል ሪፔሎልቶ ታቀቡ ደርቤስ አጅዘቶ ኮይን ቀበን ወልካን ቆዴ darbees walillee garee galaafatudha. Kan Gujii, kan Wallaggaa, kan Shawaa jedhanii wallolu. Gaggeessaas kan hin qabne garee saamtotaati. Deeggarsa uummataa hin qabu. Kanaaf akka mootummaatti garee wallile, kan gargaarsa hin qabne, ajandaa siyaasaa qabsaa'uuf kan hin qabne, kan qaama hawaasaa ukkaamsee qarshii gaafatu duuka maree gaggeessuun hin danda'amu. Kanaaf waan nuti gochaa jirru dargaggoota kana keessatti qooda fudhatan gara nagaatti deebisuudha jechuun dubbatu. Obbo Odaa Tarbii dubbiimaa waraana bilisummaa Oromoo kan Idilaa Addunyaati. Waan mootummaan naannoo Oromiyaa jedhee fi odeebii kennan akkas jedhan.
Kuni waan manjirreedha. Waboon hoggansas qaba, seeras qaba, sirnichi kan hin wallaalle. Maaltu isaan rakkise ammaa kana dura waboon shororo keessitoota jedhee moggaase booda shororo keessa wajjin mari'achuu hin dandeenyu jedhees sanaan sababa godhate. Erga TPLF wajjin ta'anii mari'atan booda garuu nu waliinis ta'anii mari'achuu akka itti diddan dhaban. Kanaaf amma sababa haaraa uummatanii jiru. Olola kanaan sababa godhataa jiru jechuudha. Sirnichi waraana Oromiyaa keessatti kan gaggeeffamaa jiruu fi akka furmaata barbaadu gama gamaan dhiibbaan irratti godhamaa jira. Warra Idila Addunyaa akka UNUS irraas gama gamaan itti gaggeeffamaa jira waan ta'eefi. Olola haaraa barbaada. Sababa haaraa uummachuu waan barbaadee fi wanta kana qabatee uummatatti facaasaa jira malee akka dhugaan ta'an beeku nutis karaa keenyaan akka sababa haaraa barbaaddatanii numa eegaa ture. Maaliif akka sirnichi kun nagaan barbaanne qarra miti waggaa afur dura nutti agarsiisaniiru. Nutis akkuma sila jenne hanga gaaffiin Oromoo deebii argatutti qabsoon keenyatti fufaa nagaan kamu kan dhufu gaaffiin. Oromoo uummata Oromoo hanga deebi argatutti nagaan inni dhugaa yeroos dhufu.
Kanaan dura mootummaan Itoophiyaa waraana bilisummaa Oromoo akka qaamaatti rakkoo nageenyaa kan naannoo Oromiyaa keessa nageenyaan haa xumurru yookaan immoo haa goolabamuu jedhe kallattiidhaanis al kallattiidhaanis haa ta'u isin qunname yookaan immoo isinis isaan qunnamtanii beektu.
Nuti kan isma karaa keenyaa beekna. Isaan biraa fedhiin nagaa buusuun takkallee argineen beeknu. Nuti garuu gama keenya irra waggaa afran darban kana keessatti CSD karaa itti nagaa buusuu dandeenyu propoozilii dhiyeessinee jirra. Yoo kana inni dhumaa uummanni beelaan dhumuurra yeroo fi labsii yeroof akka dhukaasni dhaabamu akka lolli dhaabamu haa goonu uummanni nagaa argatu uummanni. Keessaayyu naannoo kibba Oromiyaa kana keessatti kan beelaan dhumaa jiru kun akka eedi argatu akka nyaata argatuu fi yeroo dhiyoo yeroo gabaabaa fi lolli dhaabatu inni jedhamu sunillee deebii hin arganne sirnicha kanarraa. Akka keenyatti nuti nagaa buusuu fi karaan banaadha marii taa'uu fi karaan banaadha garuu pre-conditioning qabna gaaffiin Oromoo deebii hin argatiin nagaan dhufu hin jiru. Warra hidhamtoota siyaasaa hanga isaan gadhiisanitti paartiin siyaasaa hanga fedhiisaatti biiroo banee socho'uu danda'utti hanga gaaffiin finfinnee deebii qulqulluu argatutti sun hundi mariitiinis furamuu danda'a. Garuu gaaffiin Oromootu furmaata hin argatiin nagaanii inni dhugaa dhufuu hin dandeenyu jennee amman.
Hoogganaa waajjira kominikeeshinii Oromiyaa obbo Ayiluu Addunyaa Ibsisaanii irraatiin haala misooma naannoo Oromiyaa keessaa kan kaasan yoo ta'an bara oomishaa darbe kana lafa hektaara miiliyoona 6.5 olirra sanyiin adda addaa irra faca'uu himanii isaan keessaas sanyiin midhaanii lafa hektaara miiliyoona 2.1 irra faca'uu dubbatanii kanarraas oomishni midhaanii kuntaalli miiliyoona 209 ol ni eegama jedhanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmu Daawit Finfinneerra. Be away.